Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 23-noyabr, yakshanba, tongi 2 soatlik eshitirishimizning 2-chi soatini boshlayapmiz. Dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. Bugungi dasturimizda Melisaxonaga taklif. Siyosiy mahbus, yozuvchi Mamadali Mahmudovning turmush o'rtog'i ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Utrom studiya, vechirom denih net. Rossiyada mehnat migrantlariga ish haqi to'lamaslik holatlari ommaviy tus ola boshlamoqda. Havo ochilsa uchamiz. Qirg'izistonlik hojilarning kichik bir guruhi Makkaga yetib oldi. Katta qismi parvozbob havoni kutib o'tiribdi. Aybdor topilganday, 2007-ning kuzida o'ldirib ketilgan jurnalist Alisher Soyipovning o'limida muxolifatchining o'g'li gumon qilinmoqda. Astinochi, bu bugun batafsil o'rtadiganimiz mavzularning ba'zilari. 22-noyabr shanba kuni siyosiy mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudovning oila a'zolari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Xo'sh, nega? Balki yozuvchini qamoqdan bo'shatmoqchilardir. Bu savol muxbirimizni Mahmudovlar oilasi bilan bog'lanishga undadi.
22-noyabr kuni erta tongdan militsiya xodimlari Mahmudovlar xonadoni eshigini qoqishdi. Mamadali Mahmudovning rafiqasi Gulsara Mahmudovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, ularni ichki ishlar bo'limiga majburan olib ketishgan.
Ertalab soat 6:30 kelib olishdi eshiklarga. Qo'ymadi, soat 9:30-10 kutib o'tirishdi-da, oxiri so'ng bordik-da birga. Men o'zimizning rayonimiz Rovedagiga. Zafana qilishadi, yangi Rovedaga deydi, yangi yana boshlab kelgan. O'shanga deydi, hamma delalarni ochib deydi. Ya tanishmoqchi ekan deydi. Bari ro'yxatda bor ekan, yo'q deydi. Men bahonami kim biladi endi. Men yana qaytadan yozdirib, bali qilib rasmlarini olib qo'ydim, kompyuterga tushirib.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Mamadali Mahmudov oila a'zolarining ichki ishlar bo'limiga chaqirilishini shunday izohlaydi.
Endi o'g'li uchotda uni aylasam, men uchotda tinch qo'ymaydilar ish qilib. Chaqirib sal nima bo'lsa olib ketaveradilar. Hozir yana bir ikki kundan beri oldimizda mashina turibdi deydi qarovullab. Uchastkavoy ham chaqirgan ekan. Tinch qo'ymaydilar ish qilib. Mana bu hayit kelyapti-yu. Shunaqa kompaniyalar bo'lsa hamma uchotdagi odamlarni kontrolga oladi bular, usilinni kontrolga. Hozir hamma kontrolda o'zi.
Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16-fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan. Sud qaroriga ko'ra u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, O'zbekiston prezidentini haqorat qilish kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Otanazar Oripovga ko'ra, Mamadali Mahmudov soxta ayblovlar bilan qamalgan.
Endi Mamadali Mahmudovga qo'yilgan ayblar hammasi uydirma. 16-fevralda bo'ldimi portlashlar? 99-yil. 19-fevralda uni o'g'irlab ketishgan. 1.5 oygacha uni hech kim qayerdaligini topolmay yurdi. Keyin 1.5 oydan keyin uni nimaga MVD'ga olib kelib arest rasmiylashtirishganlar. O'sha 1.5 oyning ichida qancha qiynoqlarni o'tgan, qancha azoblarni chekkan, bu qiynoqlar o'lib ketganimni afzal ko'rdim. O'limdan ham qiyin ekan bu qiynoqlari deb yozgan. Uni eng katta xizmatlaridan bittasi o'sha qiynoqlarni oshkora qilgan birinchi odamlardan shu.
Shu kabi qiynoqlar natijasida Mamadali Mahmudov sog'ligini yo'qotgan. 2 oy avval Chirchiqdagi qamoqxonaga borib eri bilan uchrashib qaytgan Gulsara Mahmudovaning aytishicha, Mamadali Mahmudov sog'ligidan shikoyat qilgan.
Endi ahvollari ular mana shu dori bilan da burniga tushib qoladi, ana unday operatsiya qilgan, operatsiyadan keyin ham foydasi bo'lmayapti. Faqat o'sha burniga nafas olish uchun dorilarni yetkazib turamiz, bo'lmasa nafas qaytib qolsa o'zi nafas qaytib qoladi. Endi hamma joyda yuragi, hamda oshqozoni og'riydi.
O'zlari nima deydilar? Ichkarida ularga nisbatan o'sha munosabat qanaqa ekan?
Munosabat endi hozir mana bu yangi nachalnik bo'lgan, hozircha yaxshi munosabatlar deydi.
Shu paytgacha qanaqa bo'lgan?
Oldingi nachalnik bor paytda endi haligi ko'p qilyapsan, alo, izolyator deydi, izolyatorlarga ko'p yopib qo'yishganda.
Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini so'rab kelmoqda. Biroq O'zbekiston hukumatı bu kabi so'rovlarga e'tibor qilish niyatida emasligini aytadi Otanazar Oripov.
Amnistiyaga hech qachon tushirmaydi uni. U shaxsan prezident o'zining nazoratidagi odam. Doimiy nazoratda. Har amnistiyadan oldin unga albatta bir qanaqadir ayblar topib, qayrsan e'lon qilib qo'yadi yozma. Amnistiyaga tushirmaslik uchun. Eng qiynalgan o'sha o'zgacha fikrlovchilardan bittasi shu o'zi. Qamoqni azobini, qiynoqlarni azobini juda ham tortgan odam. Uni endi qamoqda saqlab turish bu hech qanday qonunga ham, hech qanday insoniylikka ham to'g'ri kelmaydigan.
Evrol Turan taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov 68 yoshni qarshilamoqda. U mening Bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Uni O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof etishadi. Mamadali Mahmudovning O'lmas qoyalar asari sovet davrida ta'qibga uchragan. Mahbuslik davrida yozayotgan Muqanna romani esa qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, qaytarib berilmayapti. Ozodlik uchun mehribon.
Eslatib o'tamiz, muxolifatdagi Erk partiyasining a'zosi, taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov siyosiy ayblovlar bilan 14 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan. 10 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan Mamadali Mahmudovning bu yil ham amnistiyaga tushmasligi taxmin qilinyapti. Bu Ozodlik radiosi, boshqa mavzularga o'tamiz. 21 noyabr kuni Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fyodorov taniqli jurnalist Alisher Soipovning o'limida mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri o'g'li gumon qilinayotganini bildirdi. Ammo ayblanuvchining yaqinlari buni tuhmat deb hisoblamoqda. Militsiya tomonidan gumonlanayotgan Bekqulning otasi shu kunlarda qirg'iz muxolifatining eng yirik namoyandalaridan biridir. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat Alisher Soipovning o'limidan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri, hozirda esa muxolifat liderlaridan biri bo'lgan Alikbek Jixshinqulovning o'g'li Bekqul Bishkekdagi bowling markazida Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ishlatilgan ziddiyat ishtirokchisi bo'lgan. Ekspertiza bu qurolning Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ekanini isbotlagan, dedi Dmitriy Fyodorov. Rasmiyga ko'ra, tergovda Alisher Soipov qotillarining fotosuratlari mavjud. Shuningdek, u otib o'ldirilgan qurol ham topilgan. Qotillar qidiruvga berilgan, biroq qidiruvdagi qotillarning qo'lga olinmayotgani sababli tergov vaqtincha to'xtatilgan edi. Muxolifat lideri Alikbek Jixshinqulovning o'g'li bilan sodir bo'lgan voqeadan so'ng Alisher Soipov o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qayta qo'zg'atilgan. Ayni paytda Bekqul Jixshinqulov militsiya tomonidan tekshirilmoqda. Lekin jurnalistning o'limida gumon qilinayotgan shaxsning otasi, Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jixshinqulov o'g'liga nisbatan bildirilgan ayblovlarni tuhmat deb hisoblaydi. Unga ko'ra, bu yo'l bilan hukumat unga bosim ko'rsatib, muxolifatdagi faoliyatini to'xtatishga harakat qilayotir.
Жаш балдар эми дискотекада кызыкканды кылып бири-бирин чоксоңдошуп кетет. Анан кийин мен балам кетип калат аяктан.
Diskotekada yosh yigitlar qiziqqonlik qilib mushlashib ketadilar. Shundan so'ng o'g'lim u yerdan ketadi. Diskotekada o'q otilganida o'g'lim u yerda emas edi. Shuning uchun uni ayblash asossizdir. Bu tuhmati uchun Ichki ishlar vazirligini sudga bermoqchimiz, dedi Alikbek Jixshinqulov. Bishkekdagi Ochiq siyosat gazetasi bosh muharriri Boburbek Jeenbekov ham muxolifatning taniqli namoyandasiga mana shunday yo'llar bilan ta'ziq o'tkazilmoqda, deb hisoblaydi.
Эл дегенде кыймылды уюштурган адамдар бийликти биз бүгүн кетиребиз десе эл атынан массалык түрдө жапырып чыгып кетиши мүмкүн.
Бүгүнкү күндө мухалифат рахбарлары хакимиятты агдарабыз десе халык уларны оммавий тарзда колдоп-кубатлайды. Шунинг үчүн хам hükümet muhalifat liderlariga turli yo'llar bilan bosim ko'rsatmoqda. Masalan, kimningdir qarindoshlarini ishdan olmoqdalar, kimlargadir esa huquq tartibot tuzilmalari tomonidan bosim ko'rsatilmoqda, dedi Boburbek Jeenbekov. Biroq Qirg'iziston ichki ishlar rasmiylari jinoiy ishlarni olib borishda siyosatdan uzoq ekanliklarini ta'kidladi. ishlamoqdalar. Shu bilan bir qatorda ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov Alisher Soyibov siyosiy sabablar bilan yoki jinoiy guruhlar tomonidan o'ldirilgan degan taxmin ham asossiz deb qaralayotganini bildirdi. Shuningdek, Alisher Soyibovning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxmin ham tergov tomonidan ko'rib chiqilmayapti. Dmitriy Fedorov shundan kelib chiqib, Alisher Soyibov kasbiy faoliyati uchun o'ldirilgan degan taxmin to'g'riligini ta'kidlay olmasligini ham aytgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysining bunday bayonoti bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasini tashvishga soldi. Qo'mita bu masala yuzasidan maxsus bayonot tarqatdi. Biz Qirg'iz hukumati Alisher Soyibov o'limiga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lganini rad etayotganidan tashvishdamiz. Qirg'iz hukumati jamoatchilikka nega bunday harakat qilayotganini tushuntirib bermog'i lozim, deyiladi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tarqatgan bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shli jurnalist Alisher Soyibov 2007 yilning oktyabrida kuppa-kunduz kuni katta ko'chada noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Alisher 26 yoshda edi o'shanda.
Ozodlik.
Davom etamiz. Rossiyalik ish beruvchilarning Markaziy Osiyolik mehnat migrantlaridan qarzi bir necha milliard rublni tashkil qilishi mumkin. Global moliyaviy inqiroz bu mamlakatdagi migrantlarni ishlatuvchi korxona va tashkilotlar rahbarlari uchun ish haqi to'lamaslikka yaxshi bahona bo'ldi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Moskvadagi Inson huquqlari memorial markazi xodimi Bahrom Hamroyev. Uning aytishicha, mehnat migrantlariga ish haqi to'lamaslik holatlari har doim bo'lib kelgan, biroq keyingi oylarda bu holat ommaviy tus ola boshladi. Bahrom Hamroyev.
Albatta, umuman moliyaviy inqiroz davrigacha muammo bor edi. Hozirgi kunda umuman moliyaviy inqiroz ayrim ish beruvchilarga, qurilish rahbar idoralariga umuman bir asos qilib olishdi. Lekin bu asosiy ish beruvchilar ko'zbo'yamachilikka o'tishdi. Chunki avvalam ular misol o'sha O'zbekiston O'rta Osiyo xalqlariga, misol mehnat emigrantlariga ko'p miqdorda qarzlari bo'lgan, 3 oylab, 4 oylab misol maoshlarini bermagan bo'lsa-da, hozir bunga umuman bermay qo'yishdi. Chunki bular asosiy juda ko'p qurilish tashkilotlarining rahbarlari bilan suhbatlashdik. Shunda umuman ayrimlarda haqiqatan o'z vaqtiga ularga banklar o'z xizmatini o'z vaqtida ko'rsatmaganligi uchun maoshlar berilmagan. Har holda bunday tashkilotlar doim mehnat emigrantlari umuman ishchilarga maosh to'lab kelgan. Lekin juda ko'p avvaldan umuman inqirozgacha o'zbek xalqiga, umuman O'rta Osiyo xalqlariga maosh to'lamasdan yo aldab yoki umuman aldash yo'li bilan ishlatib yurganlar umuman buni hozirgi inqirozni dastak qilib olishib maoshlari bermadi. Lekin bu muammo Moskva shahrining juda ko'p tarmoqlarida sezish mumkin.
Xo'sh, ish haqini ololmayotgan mehnat migranti kimga arz qilishi mumkin? Uning pulini kim undirib bera oladi? Yana Bahrom Hamroyevni eshitamiz.
Ayrim inson huquqlari tashkilotlari har holda hammaga yordam berolmasa ham bu muammo juda bir kuchayib ketdi inqirozdan so'ng, lekin imkon boricha bizga murojaat qilganlarga har holda yordam qo'limizni, ya'ni huquqiy misol yuridik yordam ko'rsatish va pullarini, ularni maoshlarini olib berishga harakat qilib, ayrimlarini biz olib berdik. Hammasini bo'lmasa-da, juda ko'p odamlarni murojaat qilganlarni asosiy qismini pullarini olib berdik. Lekin bu muammoni hozir davlat organlari ham buni hal qilishi qiyinlashib qoldi. Chunki inqiroz bahonasida albatta davlatning o'zini siyosatini kamchiliklari, ish beruvchilar oldida bank xodimlarini qilayotgan xato ishlari ko'p. Shu uchun bu muammoni yechish juda murakkablashib boraveradi.
Agar Rossiya hukumati mehnat migrantlarining ish haqlarini undirib berish mexanizmlarini yaratmasa, shu kundagi holat kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Mehnat migrantlarga umuman maoshlarini bermaganlarini agar taxminan man aytishim mumkin, bu bir necha milliard rublni tashkil qiladi. Albatta, Rossiya hukumati agar bu pullarni O'zbekiston O'rta Osiyo xalqlariga qaytarganda, har holda mehnat migrantlari oz bo'lsa ham o'z yumushlarini, muammolarini yechardilar. Ammo bu muammoni faqat biz uchun, O'rta Osiyo xalqlari uchun bular bu muammolarni yechmasa, albatta bu boshqa bir muammolarga aylanib ketishi ehtimoli bo'lishi mumkin.
Moskvadagi Inson huquqlari memorial markazi xodimi Bahrom Hamroyev edi. suhbatdoshimiz aytayotgan muammolar aftidan Rossiya rasmiylarini, jurnalistlarini ham tashvishga sola boshlagan ko'rinadi. Masalan, shu paytgacha Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari haqida ular u yoki bu jinoyatni sodir etgandagina gapirib kelgan birinchi kanal juma kungi yangiliklarida migrantlarga ish haqi berilmayotgani to'g'risida gapirdi.
Работать бесплатно все чаще приходится мигрантам, приехавшим в Россию на заработки. Схема аферы простая, действует безотказно. На руку работодателям оказались разговоры о мировом финансовом кризисе.
Независимая газетаның 21 ноябрь күнге санында берілген мақала муаллифы есе, мехнат мигрантларының ішсіз қалышы, уларды іш хақларының вақтыда төленмәслігі, жинаятчылықның артып кетішіге сабап болышы мүмкін, деп ташвиш білдірді.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Navbatdagi lavhamiz ham Rossiya bilan bog'liq. Shu yilning 10 oyi davomida So'g'd viloyatida istiqomat qilgan 100 dan ziyod balog'at yoshiga yetmagan bola Rossiya Federatsiyasida qarovsiz qolgan. Tojikistonlik o'smirlar shu kunda vaqtinchalik izolyatorlarda saqlanmoqda deb xabar qildi Xo'jandagi muxbirimiz. Xo'sh, bu bolalar nima uchun ota-onasiz qoldi o'zga yurtda? Ular Rossiyaga qanday qilib borib qoldi? Ularning taqdiri nima bo'ladi? Muhbirimiz mana shu savollarga javob izladi.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmati markazi boshlig'i Shohrat Ahmedovning aytishicha, 2007 yilda Rossiya Federatsiyasidan ota-onasiz qolgan 100 ga yaqin so'g'dlik o'smirlar haqida so'rovlar kelgan edi. 2008 yilda Rossiyada ota-onasiz qolgan tojikistonlik bolalar soni yanada oshdi.
Значит, за 2008 год в 28 области наша служба поступила 112 запросов.
Joriy yil 10 oy davomida Rossiya Federatsiyasidan bu mamlakatning qarovsiz qolgan o'smirlarni saqlash xonalaridan 112 ta so'rov keldi. Tabiiyki, biz o'z navbatida mazkur ma'lumotlarni olib, zikr etilgan bolalarning turar joylari, ota-onalar qayerdaligini aniqlashga kirishamiz. Afsuski, shu paytgacha bu bolalarning aksariyat qismining ota-onalari ham topilganicha yo'q. Qarindoshlarning aytishlaricha, ular ham Rossiyada, deydi Shohrat Ahmedov. Bolalarning Rossiyadagi vaqtinchalik saqlash xonalaridan vataniga qaytarish bilan kim shug'ullanadi? Ozodlik radiosi muxbirining bu savoliga Shohrat Ahmedov:
"Да, и получается так, что мы, значит, с Россией нам отправляют, мы их подтверждаем, что они являются нашими гражданами. Мы выкают. А соответственно, мы не можем
Rossiyadan kelgan so'rovga bolalar haqiqatan Tojikiston fuqarolari ekanligini biz tasdiqlaymiz. Biroq biz Rossiyaga borib, bolalarni olib kela olmaymiz. Qarindosh urug'larining ham bunga qudrati yetmaydi. Chunki samolyotda borib kelish faqat bir kishiga 1200 AQSh dollarini tashkil etadi. Lekin yana bir narsani aytishim kerakki, oxirgi paytlarda ko'pgina bolalar vataniga qaytishni ham xohlamayapti", deydi Shohrat Ahmedov. Muxbiringiz Moskva shahridagi ekstremal jurnalistika tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Iroda Guseynovaga qo'ng'iroq qilib, mazkur masala bilan qiziqdi. Sho'rolar davrida Toshkent mo'lkulchilik, nonga boy shahar degan ibora bor edi va o'sha paytda Toshkentda butun bir mamlakatdan ko'plab ota-onasi qolgan bolalar yig'ilgan edi. Bugungi kunda bu ibora ko'proq Moskvaga va umuman butun Rossiyaga to'g'ri keladi. Rossiyada ishlab qaytgan mardikorlarning ko'pchiligi oila a'zolari o'rtasida asl holatni yashirib, ko'proq afsonaviy shaharlar haqida gapirishadi. Rossiyadagi qiyinchiliklar, kamsitishlar haqida lom-mim deyishmaydi. Tabiiyki, yosh bolalar bunga ishonadi va uzoq o'lkani orzu qiladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ota-onasiz qolgan bolalarni saqlash izolyatorlaridagi tojikistonliklarning ko'pi uylaridan qochgan o'smirlardir, deydi Iroda Guseynova. Navbatdagi suhbatdoshimiz jamiyatshunos Po'lat Umarov. Po'lat aka, Rossiyada qarovsiz qolayotgan tojikistonlik bolalar soni ortyapti. Sizning fikringizcha, buning asosiy sabablari nimada? Birinchi navbatda buning uchun kim qayg'urishi kerak?
Xalqlar ish bilan ta'minlanmaganligi oqibatida Markaziy Osiyo davlatlarining aholisi qariyb Rossiyada va boshqa xorijiy mamlakatlarda oila boqishni tirikchilik qilishmoqda, mehnat qilishmoqda. Chuqur o'ylaganda faqat bittagina chiqish yo'li bor, mani nazarimda. Qayta-qayta vaydod deb jurnalistlar yozishyapti, xalqlar murojaat qilyapti, prezidentlarga ochiq maktublar yozishyapti, uni shu ma'nosi kib chegarani ochinglar degan ma'noda. Chegara ochildi degan so'z mana bu Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy rivojlanishni boshladi. Bu yerda faqat yutuq yutqazish bu yerda yo'q. Bu davlat miqyosida bosh katta muammo darajasiga ko'tarilib, hukumatning ma'lum bir maxsus qarorlari bilan, davlatlar boshqalarining o'zaro kelishuvlari yo'li bilan hal qilinadigan juda katta bir buyuk muammo darajasiga ko'tarilgan. Buni pastki tabaqalar, xalq buni bajarishga ojiz.
Viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirat markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Rossiyadan 6 nafar sug'urlik bola vataniga qaytarilgan. Ular ham bo'lsa Rossiyaga borib kelishga qudrati yetgan qarindoshlari tufayli amalga oshirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldosh orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori lavozimli generallari va harbiy tahlilchilar Taliban va Al-Qoidani mag'lub etish yo'lida qo'llanilayotgan taktikalarni o'zgartirishni muhokama etmoqdalar. Xuddi Iroqda qo'llanilgani kabi AQSh rasmiylari zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida Afg'oniston va Pokistondagi mahalliy qabilalarga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. Biroq qabila yetakchilari va ayrim kuzatuvchilar yangi strategiya bitta xato tufayli misli ko'rilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Avazbek.
NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general David McKiernan mamlakatdagi zo'ravonliklarni jilovlash maqsadida mahalliy qabila yetakchilari, jumladan Taliban dala qo'mondonlariga ko'proq mas'uliyat yuklashni tavsiya qilmoqda. Mahalliy jangarilar va qudratga ega bo'lgan mahalliy qabilalarni birlashtirish juda ham samarali vositadir, deya bayonot berdi general David McKiernan yaqinda qilgan chiqishi chog'ida. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar oldida mashaqqatli vazifalar borligini ta'kidlagan AQSh generaliga ko'ra, yangi rejada jangarlardan bezor bo'lgan mahalliy qabilalarni birlashtirish nazarda tutilgan. McKiernan o'z rejasini Iroqda mahalliy qabilalar bilan olib borilgan siyosatga taqqosladi. Iroqda tashkil etilgan uyg'onish kengashi AQSh moliyaviy ko'magida Al-Qoida jangarlarga qarshi kurash olib boruvchi mahalliy qabilalarni birlashtirgan edi.
What I do think has great merit, great potential is a community outreach program that takes an area, say a district in Afghanistan and brings together
katta imkoniyatlarga ega bo'lgan bu rejam jamoalar uchun mo'ljallangan. Misol uchun Afg'onistonda bir tumanni olsak, ushbu reja tuman yetakchilarini birlashtiradi. Qabila yetakchisi diniy ulamo yoki mulla bo'ladimi, ular o'z jamoalariga namoyandalar tayinlanishi mumkin, dedi AQSh generali. McKiernanning aytishicha, mazkur dastur orqali Afg'oniston hukumati mahalliy qabilalarga xavfsizlik borasida ko'mak ko'rsata olishi mumkin, hamda bu qabilalar ichidagi kayfiyatdan xabardor bo'lib turishi ham mumkin. Biroq AQSh generali rejasiga shubha bilan qarayotgan ayrim mahalliy yetakchilar vaziyat mutlaq o'zgaruvchan ekanini ta'kidlab, bunday harakat oqibatlaridan ogohlantirmoqdalar. Paktika viloyatining Afg'oniston parlamentidagi vakili Nodirxon Katvazini aytishicha, Afg'oniston janubi-sharqidagi pushtun qabilalari tahdid bo'lganda mahalliy ko'ngillilardan guruh tuzish an'anasiga ega. Ushbu qurolli guruhlar mahalliylarning barcha tahdidlardan himoya qiladi. Ma'lum bo'lishicha, shunday ko'ngillilar guruhi 2004 va 2005 yillardagi prezident va parlament saylovlari chog'ida xavfsizlikni ta'minlashga ko'maklashgan. Biroq Katvaziga ko'ra, so'nggi 30 yildan buyon davom etayotgan urush tufayli qabilalarning bu kabi an'analari borgan sari yo'qolib bormoqda. Mahalliy jangarlardan ancha azob chekkan afg'onlarning birlashtirishning yagona yo'li muzokaralardir, deya qo'shimcha qildi Katvazi. Agar hukumat oponentlari muzokaralardan bosh tortsa, Afg'oniston hukumati va xalqaro hamjamiyatning ularga qarshi kurash boshlashga haqqi bor. Biroq barcha masalalarni muzokaralar yo'li bilan hal etish ularning birinchi maqsadi bo'lmoqli lozim. Qo'shimcha qurolli guruhlar yoki xalqaro kuchlar sonini orttirish Afg'oniston muammosini hal etishga xizmat qilmaydi, dedi Nodirxon Katvazi.
Ozodlik.
Davom etamiz. 3 kunda dunyo bo'ylab millionlab musulmon muqaddas haj ziyoratini amalga oshirish taraddudida. Oti ildamroq chopganlar Makka shahriga yetib oldi. Ba'zilar esa havo ochilishini, parvoz bob havo bo'lishini kutmoqda. Masalan, Qirg'izistonlik hojilar.
Qirg'iziston muftisi Murotali Jumanovga ko'ra, ziyoratchilarni hajga jo'natish ishlari ob-havo injiqliklari tufayli bir necha kun ortga cho'zilib qolgan.
Kechinda da Turk havo yo'llarining samolyoti mana bugungi kungacha kechiktirildi, mana hozir uchganchidir.
Kecha ham Turk havo yo'llari samolyotining uchirilishi bugungi kunga qoldirildi. Hozir samolyot uchishga hozirlik ko'rmoqda. Kechikish sabablari ob-havoning bulutli bo'lgani bilan bog'liq. Nafaqat Bishkekda, balki O'shda ham mana shunday muammolar mavjud. Lekin haj amallari boshlanguniga qadar biz barcha ziyoratchilarni kechiktirmay Saudiya Arabistoniga yetkazamiz, dedi Murotali Hoji Jumanov. Muftiy bergan ma'lumotlariga ko'ra, ziyoratchilarning 1.5 mingi bevosita Jidda va Madina shaharlariga uchiriladi. 600 ziyoratchi Eron orqali, qolganlari esa Iordaniya orqali Saudiya Arabistoniga olib o'tiladi. Hozirga qadar 4.5 ming nafar ziyoratchining 400 nafari Madina shahriga yetib borgan. Ular orasida o'shlik ziyoratchi Hoshimjon Qo'ziyev ham bor.
Biz O'shdan Mashqatga, Mashqatdan Madinaga uchdik. O'shda kechki shom namozini o'qidik da Madinaga kelib gastinchalarga joylashib bamda namoz o'qidik. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yig yerlarini tavob qilib ibodat qilib turibmiz. Tamoq ashi to'lib kelib turadi. Arabistonni tovuqlari bilan osh palovlarni qo'rdoqlarni beradi. Ertamanda zavtirklarga ayron bilan buluchkalar bilan choylarni beradi.
Dedi Hoshimjon Qo'ziyev. Hojiboshi Yahyo Kamolov esa Madinaga yetib borgan ziyoratchilarning sog'-salomat ekanliklari, ruhlari tetik va bardam ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Madinada Qirg'izistonlik ziyoratchilar shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan.
Aksoqollar bilan bizlar o'zimiz har birlariga dorilar, darmonlar berib, doktorlar kelib ularni ko'rdilar. Kasallarimiz yo'q. Shanba kuni Xudo xolasa inshaalloh Alloh nasib etsa Makka shahriga yo'l olarmiz,
dedi Yahyo Kamolov. Ayni paytda Qirg'izistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham qirg'iz ziyoratchilari muammolari bilan shug'ullanmoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida Qirg'izistonning Saudiya Arabistonidagi elchisi Jusubbek Sharipov jumladan mana bularni aytgan.
Ajoq mezgilinde elchilikning negizgi xizmatkorlari Makkada bo'ladi.
Haj ziyorati paytida elchixonamizning asosiy xodimlari Makka shahrida bo'ladilar. U yerda 4.5 ming qirg'iz fuqarosi manfaatlarini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, dedi Jusubbek Sharipov. Shuningdek, elchi qirg'iz ziyoratchilari uchun yaratilgan sharoitlar boshqa mamlakatlardan kelgan ziyoratchilarnikiga nisbatan yomonroq ekanini ham aytib o'tdi.
Endi shartlari yaxshi deganga bo'lmaydi, hozirda problemalar bor.
Sharoitni yaxshi deb bo'lmaydi, bir qator muammolar bor, lekin bu muammolar bu yerdagilarning aybi emas. Biz tanlab olgan sharoitning o'zi mana shunday, chunki muftiyat qirg'iz ziyoratchilarini bepul yotoqxonalarga joylashtirishni iltimos qilgan. Elchixona bunga qarshi chiqib, qirg'iz ziyoratchilarini barcha sharoitlari yaratilgan pulli yotoqxonalarga joylashtirish tarafdori edi. Biroq bu takliflar inobatga olinmadi, dedi elchi Jusubbek Sharipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Asinochi, eshitganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, aholisi 5 million kishidan sal ko'proq bo'lgan Qirg'izistondan har yili qariyb 5 ming musulmon haj qiladi. Aholisi 27 milliondan ziyod O'zbekistondan ham shuncha qariyb 5 ming musulmon har yili haj qiladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir endi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Marhamat.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Eshitirishimizni ortda qolgan hafta davomida ro'y bergan muhim voqea haqidagi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida Martin Ennals mukofoti topshirildi. Martin Enels mukofoti inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofotdir. Taqdimot marosimida Ozodlik radiosi muxbiri ham ishtirok etdi.
2008-yilgi Martin Enels mukofotini topshirish marosimi Jenevadagi Ariana muzeyida bo'lib o'tdi. Marg'ilondagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev bu mukofotni BMT oliy komissari qo'lidan oldi. Marosimda so'zga chiqqan Tojiboyev o'zining qiynoqlar orolidan omon chiqqani uchun ham xalqaro hamjamiyatdan minnatdorchiligini bildirdi. Tantanali marosimda opera yulduzi Barbara Hendrik qo'shiqlar ijro qildi. O'zbekiston qamoqxonasida 2 yil 8 oy o'tirgan Mo'tabar Tojiboyev haqida suratga olingan film Shvetsiya telekanalida namoyish qilindi. Demak, men hozir bevosita so'z navbatini Jenevadagi taqdirlash marosimida bo'lgan muxbirimiz Hurmat Bobojonga bermoqchiman.
Demak, men hozir mana Jenevadagi Intercontinental mehmonxonasidaman Mo'tabar xonim bilan. Bu yerda mukofot topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Martin Enels jamg'armasi bu yerda Jenevada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirokida katta bir tantanali marosimni tashkil qilgan. Mana hozir meni yonimda Martin Enels mukofotini qabul qilayotgan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, mana mukofotni qabul qilayapsiz bugun. Ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Marhamat.
Bilasizmi, men bugun mana Martin Enels mukofoti laureati sifatida mana shu mukofotni qabul qilib olyapman. Lekin aynan bu mukofotga erishish uchun Jenevaga meni qo'yilgan qadamim shunchalar darajada og'ir kechdiki, qamoqxona, tergov izolyatorlari, karser, shuningdek onkologik kasalxona palatalari orqali mana oxirgi natija bugungi kunda man Jenevadaman.
Bugun demak ayni paytda Intercontinental mehmonxonasida Shvetsiyada akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani paytida Mo'tabar Tojiboyeva jurnalistlarni savollarga javob qaytarar ekan, meni ozod etilishim O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishni anglatmaydi deb aytdi. Mo'tabar Tojiboyeva nimani nazarda tutyapsiz? Nimaga sizni qamoqdan chiqqaningiz O'zbekistondagi o'sishni anglatmaydi?
Chunki men bunday qarorga kelishimni shunday fikrda ekanligimni sababi men ozod qilinganimdan keyin jurnalist Soljon Abdurahmonov hamda huquq himoyachisi Azamjon Turg'unovlar hibsga olinishdi va ular uzoq yillik 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindilar.
Demak, men bilan suhbatda Mo'tabar Tojiboyev, Martin Enels mukofoti sovrindori. Ayni paytda Martin Enels jamg'armasi prezidenti janob Hans Tulinen mana shu anjumanda demak O'zbekistonda qamoqqa olingan boshqa inson huquqlari faollari ham yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Inson huquqlari himoyachilari uchun ta'sis etilgan eng nufuzli Martin Enels mukofoti 19 noyabr kuni Jeneva shahrida Mo'tabar Tojiboyevga topshirilishidan bir kun oldin Qoraqalpog'iston Oliy sudida mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi ko'rib chiqildi. Solijon Abdurahmonov narkotiklar sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Apellyatsiya sudi avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Qoraqalpog'iston Oliy sudi Solijon Abdurahmonovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Bu haqda Solijon Abdurahmonovning advokati Bahrom Abdurahmonov ozodlikka ma'lum qildi.
O'zgarishsiz qoldirilsin dedi. Apellyatsiya tartibida berilgan arizalar qanoatlantirilmasin bo'lgani. Nima sababdan, nega sud bunday qarorga keldi, hech qanday tushuntirish bermadi. Shuning uchun men hozir hech qanday kommentariy berishga ham nimam yo'q. Asosan bunday deganligini ayta olmayman. Endi ularning qarorini olgandan keyin ma'lum bo'ladi nima sababdan bo'lganligi.
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisizlar?
Endi qonun bo'yicha harakat qilamiz. Hech shu ahvolda qoldirib bo'lmaydi baribir. Nazorat tartibida shikoyat beriladi, nazorat tartibida ko'rib chiqiladi.
O'zbek muxolifati faoli Dilorom Isxoqova va Solijon Abdurahmonov avvaldan tayyorlangan ssenariy bo'yicha hibsga olinib, uyushtirilgan soxta jinoyatda ayblanganligini ta'kidlar ekan, apellyatsion sud qaroridan ajablanmaganligini aytadi.
Apellyatsion sudidan oldin kim bilan bu haqda gaplashilgan bo'lsa, hamma hech qanday bo'lmaydi deb fikr bildirishgandi. Yana ana shu fikrlar tasdiqlandi. Buni O'zbekistonda qo'yibdilar. Eng dahshati shuki, tergovchi chiqargan hukmni sud tasdiqlayverdi. Sudni hukmini mana apellyatsion sud ham tasdiqlayverdi.
Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, UzNewsNet internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. UzNewsNet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyevaga ko'ra, Karimov rejimi Solijon Abdurahmonovning ovozini o'chirish maqsadida uni qamagan.
Все-таки осуждается на 10 лет, я думаю, что это просто беззаконие, и я думаю, что это еще раз подчеркивает просто бесчеловеческую сущность режима Ислама Каримова.
Галима Бухарбоева Солжан Абдрахмановның 10 yil muddatga qamalishini nohaqlik deb hisoblaydi. Unga ko'ra jurnalistga nisbatan bu kabi mudhish jazoning qo'llanilishi Karimov rejimining g'ayri-insoniy mohiyatidan dalolatdir. Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani borasida bir qator xalqaro tashkilotlar ham xavotir bildirib, uning qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lagan. Jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekiston hukumatini mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ustidan chiqarilgan keskin hukmni qayta ko'rib chiqishga chaqirgandi. Yevropa ittifoqi Solijon Abdurahmonovni yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirgan bo'lsa, AQSh davlat departamenti esa O'zbekiston hukumatini Solijon Abdurahmonov bilan birga qamoqda qolayotgan barcha inson huquqlari himoyachilarini darhol ozod qilishga chaqirdi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Qoraqalpog'iston Oliy sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirish to'g'risida qaror chiqargan bir paytda uzoq yilga ozodlikdan mahrum etilib, jazo muddatini o'tayotgan boshqa bir huquq himoyachisi Azam Turg'unov qamoqxonada sil kasalligiga chalingan bo'lishi mumkinligi haqida xavotir bildirildi.
Azam Turg'unov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Azam Turg'unovning hamkasblari va safdoshlari esa huquq faolining qamalishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq siyosiy sabablarga ega deyishmoqda. Tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
10-oktyabr kuni Azam Turg'unov bilan uchrashgan uning jamoatchi himoyachisi Robiya O'tamurodovaning ozodlikka bildirishicha huquq faoli sog'ligidan shikoyat qilgan.
Yo'tallari bo'lib to'xtamayaptida, dori pora ichyaptida, to'xtamayapti, qolmayapti. Dori bir ikmat o'zim ham dori olib kelib berdim, o'sha suv protsessi davomida o'sha yo'tallari boshlanuvdi, o'sha nimalar hali qolmayapti. Tushkun ahvolda. Bu yerda o'tirgan odamning kayfiyati qanaqa bo'lardi?
Azam Turg'unovning ahvolidan yaxshi xabardor bo'lgan muxolifat faoli Dilaram Isxoqova esa Azam Turg'unov qamoqxonada sil kasalligini yuqtirgan bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi.
Juda mazasi yo'q ekan Azam akani. Juda qattiq yo'tal bo'layotgan ekan. Shunga juda nima qilib xavotir bo'lib o'tiribmiz. Doimiy isma ham bor ekan. Doimiy issig'i ham chiqayotgan ekan. Mana shundan xavotir bo'lib o'tiribmiz. Lekin hali bir tashxis qo'yilgan emas. Nima ekanligini bilmaymiz. Lekin Qoraqalpog'istonda qamoqxonada hamma 100% u yerda 100% sil kasalga chalinganini bilganim uchungina xavotir bo'layapman. Mana shundan qo'rqyapman. Mana shundan qo'rqyapman. Chunki o'shanda shu yerga borganimizda kim bilan gaplashgan bo'lsak, shu qamoqxonaning eshigining yonida o'tirganimizda hamma ota-onalarni asosiy tashvishi shu edi, bolalar o'pkasidan chiriyapti. Mana shundan xavotir bo'lyapman, unisiga o'sha zax buyoqda sovuq.
Qoraqalpog'istonlik huquq tartibot idoralaridan Azam Turg'unovning sog'ligi borasida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Azam Turg'unov nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. Azam Turg'unovning hamkasbi Rustam Qoraboyev pul olish sahnasi uyushtirilganligini aytar ekan, huquq faolining qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi.
Qoraqalpog'istonda prokuraturasini ham, sudini ham xudo urib ketganda, bespredel u yerda, militsiyasini ham xalq talab etibdi. Esim bu sen talab yotibdi. Mana Akzam aka ketgandi, Akzam aka, ne za etogo delayesh, butta bespredel, deb aytgandim. Buni uyushtirgan olasizmi? Hech qanday jinoyat sabab yo'q edi.
Bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan. AQSh davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan jiddiy tashvish bildirdi. Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishini qoralagan. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Ortda qolgan hafta davomida huquq himoyachilari O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan yana bir mahbus huquq himoyachisi Alisher Karamatovning ham sog'ligi yomonlashgani haqida tashvish bildirdi. Tovlamachilikda ayblanib 9 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan Karamatov ham Azam Turg'unov singari qamoqxonada sil kasalligiga chalingan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirmoqda. Ayni paytda Alisher Karamatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanayotgani xabar qilinmoqda. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisidir. Mavzu tafsilotlaridan endi hamkorimiz Mehribon. 40 yoshli Alisher Karamatov Qarshi shahridagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgandi, lekin uning sog'ligi yomonlashgani bois uni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga jo'natishgan. Bu vaqtda uning turmush o'rtog'i Namuna Karamatov ozodlikka ma'lum qildi.
Men 13-chi kuni poyezga chiqib Qarshiga bordim. 14-chi kuni ertalab o'sha yerda edim. Arizalarimni yozib, murojaat qilgandan keyin u yerda shu Sangoritga ketganligi haqida menga javob berishdi. Toshkentdagi shu kasal bo'lib borib lechenie oladigan joy ekan mahbuslarda. Keyin orqamga qaytib, shanba kuni Toshkentda bo'ldim. Toshkent 16 noyabr kuni qabul qildi. Ko'rdim, hatto shu esida so'raganimda o'sha nazoratchilari podozreniye tuberkuloz shunaqangi podozreniya bilan kelgan deb javob berishdi. Ichkariga kirdim. U kishini ko'rganimda bir ahvoldalarda. Men u vaqtda bilasizmi, men bu izon bitilib yo'qotib qo'yotgandek tushundim. Bilasizmi, 112 kilo vesi bor edi. Shunaqangi nimadagi odam shunday kichkina bo'lib qolganda, chiqsa 60 kilo chiqadimi yo'qmi bilmayman. Shu qon qayt qilishibdi. O'zlarini og'zlarini eshitganim shu 2.5 litr qon ketibdi. O'sha qayt qilganda, nima qon qayt qilganda, keyin baqa kelganda ikkala o'pkani ikkala tomonda ham teshik bor deb aytishdi dedi. Bilmasam deb nima qildim, men rosa katta umidlar bilan bo'lardim. Bu amnistiyalar qo'llanilgan bo'lsa, yengillik bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb borgandim.
Alisher Karamatovning sog'ligi borasida mahbuslar shifoxonasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Namuna Karamatovaga ko'ra, qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'ligi yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha, Alisher Karamatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Bir o'ta qiynoqlar qo'llanganliklari, hattoki Alisher Karamatovning oyoqlariga tirnoqlarini orasiga mix tiqqanliklarini, mix ko'plari baqirtirib urganliklarini, shu darajada baqirtirib buni oxir yuramay qolganliklar haqida ham xabarlarda olganmiz. Haligi gaz niqob deyishadi, ruschasiga protogaz, o'shalarga kirgizib qiynoqlarga qo'llanganligi ham biz ko'rganmiz.
Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum qilinadi. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, o'sha paytda Alisher Karamatov bilan Azam Farmonov soxta jinoyatda ayblanishgan. O'zbekistonlik huquq faollari Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ayrim internet saytlari orqali chiqish qilib, Alisher Karamatov bilan bog'liq vaziyatda xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'raydi. Shuningdek, Alisher Karamatovning sog'ligi yomonlashgani bois O'zbekiston hukumatidan huquq faolini zudlik bilan ozod qilishni talab qilishadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Endi navbat Chodir xayol eshitirishiga. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yomg'ir yog'di mayda maydana, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tongga kecha qayta qaytana, sevasanmi deya so'radim yomg'ir.
Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta qaytalab sevasanmi deya so'radim. O'tgan asrning 90-chi yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razzoqova esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razzoqova ozodlik bilan suhbatda.
Keyinroqni aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak, o'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlarida. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yomg'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman. Keyin ikkinchi bo'lib o'sha yomg'ir, lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni сразу tushungan. Bolalar o'shani mashina yetgan deb turib olishgan. Men unga e'tibor ham bermaganman, qanaqangidir yengil-yelpi qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan, mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi joy mana shunaqa joy shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir, yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shuv bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91-yilchi yilda
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, negadir she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir Qursi Davronni kvartirasida shu qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib, Dilorom Omonullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydimi, lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 7-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan siz yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, bog' qo'ynida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Omonullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, unga bermoqchi bo'lgan, bir yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan. Endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir nima deydi, juda rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Men qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, ujoyga o'tsammi, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilorom xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va bir nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni qo'shiq uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishini qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdanda shu. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizning kitobingizda turibdi, mana oldimda kitobingiz, demak, yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilorom o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi nimalarda bular endi o'sha paytda xalqqa sal tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Ivigan sal so'zga qaysidir bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir adiglar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman. Endi hozir o'shandan chetlab olganda bo'lsa, biror narsa yozadigan bo'lsa, qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Men roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan. Juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar,
yig'lab qolding, yig'lab qol yutib. Ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar quloqimiz tagida jaranglayotgan qo'shiq. Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib. Ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishmi bilmadim. Men mana shunaqangi sezamanmi. O'zlari toshkentlik bo'lsalar ham qanaqangidir shaharli so'zlari juda ham. Jonaqangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionli nima deymiz, o'sha sharqoniy taka poeziya deymiz, o'shandan ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy taka vasvichni nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiatni go'zalligi, bog'lararo, ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretni dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azim she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin mavlani she'rlarida mana shu unutma meni saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i. Siz yoqqansiz hamisha. Mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, o'sha 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da. Odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab. Mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor. Qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta ikkita so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilorom Munavvayeva unga ham mana she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh susagan qanaqangidir so'zlar, kokiling, ko'zlaring, mana shunaqa unga ham bu bunaqa she'rlar yo'q. Meydir. Poverхностный deyman, mana shunaqa ne chumchuqlar haqida men aytolmayman. Ularga yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilara Mamandullayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, hissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiku, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingni hayotingda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy aytsam o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zim hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan.
Yaxshi she'r hammaning taqdiri haqida bo'ladi. Yaxshi adabiyot hammaning taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikning taqdiri haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insoniy bir taqdirlari ham bir topadi-da odam. O'ziga o'xshash jihatlarini, nuqtalarini, ohanglarini albatta topadi. So'zlarda deymizmi, mavzularda deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytoring.
Ha, prem telefonda aytaverasiz.
Qiynaladi oftobni kutib. Yomg'irlardan charchagan shahar, uxlab qolding, yig'lab qol yutib. Ko'ringanda
ufqda sahar Men taqdirdan hech nolimayman Gar almashdi shomga tongimni Olib keldi bu oqshom bilan Uzoqlarda qolgan jonimni Men taqdirdan
Turfa ranglar, turfa tadbirlar. O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi mikrofon oldida men Mehribon. O'tayotgan haftada O'zbekiston madaniy hayotida sodir bo'lgan voqea hodisalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 17 noyabr kuni O'zbekistonda ilk bor milliy kino festival boshlandi. Festivalga davlat tasarrufidagi kinostudiyalardan 20 ta film, xususiy kinostudiyalardan 50 ta film taqdim qilingan. Ushbu filmlarning barchasi keyingi 2 yil mobaynida tasvirga olingan. Festivalning hakamlar hay'atiga O'zbekistonlik kino ustalaridan tashqari Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonlik kino ijodkorlari taklif qilingan. Festivalda 7 ta nominatsiya bo'lib, eng yaxshi film, eng yaxshi rejissyorlik ishi, eng yaxshi ssenariy muallifi, eng yaxshi operator, eng yaxshi erkak va ayol roli, shuningdek milliy kinematografiya ravnog'iga qo'shgan hissasi uchun nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlanadi. Festivalga rejissyor Bahrom Yoqubovning Super kelinchak filmi ham taqdim qilingan.
Birinchi milliy kinofestival. 16 ta film qo'yilibdi deyishdi. Bizdan bitta film qatnashayotgan ekanmiz Super kelinchak bilan. Menga aytishdiki 21-da sizning filmingizni prosmotri bo'ladi deyishdi. 21-da.
Super kelinchakda.
Ha, super kelinchakning prosmotri bo'lar ekan komissiya a'zolari. Javobi, po'mon, mana shu oyda oxiri uzun ma'lum bo'ladi.
Festival tafsilotlari bilan Chodir xayolning keyingi sonlarida batafsil tanishasiz. Yaqinda Samarqandda Yapon saroy musiqasi sozandalari Jahon merosi konserti Samarqandda nomli dastur namoyish qilishdi. Tadbir Yaponiya jahon merosi konserti qo'mitasining xorijdagi ilk konserti hisoblanadi. Yapon qo'mitasi keyingi 2 ta konsertni 2009-yilda Janubiy Koreya va Xitoyda o'tkazishni rejalashtirgan. Samarqanddagi konsertda Yapon saroy musiqasining mashhur ijrochisi Togi Hidaki o'z mahoratini ijro etdi. Yaqinda Fransiya poytaxti Parij shahrida O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyevaning konserti bo'lib o'tdi. Munojat Yo'lchiyevaning Parijdagi konserti anshlag bilan o'tgan. 850 o'ringa mo'ljallangan Parij shahridagi amfiteatrdagi o'zbek xonandasi konsertiga chiptalar bir necha oy avval sotib bo'lingan haqida xabar qilinadi. Konsert Munojat Yo'lchiyevaning Parij shahrida ilk bor konsert berganligining 13 yilligi munosabati bilan tashkil qilingan. Munojat Yo'lchiyevaning 1996-yil Parijdagi ilk konserti uning G'arbiy Yevropada mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan. Joriy haftada Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida reklama industriyasi nomli ko'rgazma tashkil qilindi. Ko'rgazma radio, televideniye va boshqa ommaviy axborot vositalarida reklama namoyishi, biznes sohasida reklamaning o'rni mavzulariga bag'ishlangan. Toshkentda Latviya mustaqilligiga bag'ishlangan organ musiqasi konserti o'tkazildi. Konsertda Latviyaning taniqli musiqachisi Yevgeniya Lisensina ijrosida jahonning mashhur kompozitorlari asarlari organ musiqasi orqali ijro qilingan. Yaqinda Ispaniyada o'tkazilgan xalqaro folklor festivalida O'zbekistondan O'zbegim yoshlari nomli teatr jamoasi ishtirok etdi. Ma'lum bo'lishicha, festivalning bir kuni Qoraqalpoq xalqi madaniyatiga bag'ishlangan. Shu kuni Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari va raqslari o'lan va laparlari ijro qilingan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Astinochi shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.